Faayidaa addaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa argattu laalchisee manni marii ministeerota Itoophiyaa walgahii kirxata darbe gaggeesseen dhimmooti seera ta'anii tumamuu qaban jedhe irratti mari'achuun mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsa baaseen beeksisee jira. Dhimmi kun mana maree bakka bu'oota uummataan seera ta'ee ba'uusaa dura qaamota dhimma ilaaluu irratti marii gaggeessuu qabu. Gama kaaniin miidiyaan hawaasummaa dabale sabaa himaan adda addaa irratti qeeqawwanii fi mormiileen wixinee seeraa yaadame kanarratti dhihaataa jiran. Paartiin mormituu Koongiresni Federaala Oromoo waa'ee qabiyyee ibsa bahee maal jedha? Namoon itti aanaa pireezidaantii paartichaa Obbo Mulaatuu Gammachuu haasofsiisee jira. Kunoo.
Obbo Mulaatuu, manni maree ministeerotaa Itoophiyaa dantaa Oromiyaan Finfinnee keessaa qabdu laalchisee wixinee seeraa baasuusaa ibsaa dheengadda baaseen beeksisee jira. Ibsa kana keessatti dhimmoota adda addaa kaasuudhaan ibsee jira. Ibsa kana dubbistanittu jedhee yaada. Dhaabni keessan akkamitti ilaala ibsa kana?
Ibsa kana dubbifnee irraa dhageenyee irras garuu akka kanaatti miti kan nuyi ta'a jennee yaadne waggaa darban keessaa keessumatti waggaa lamaan darbe keessatti Oromoon inni kaan dhiigisaa dhangala'ee inni kaan lubbuun darbe inni kaan immoo qaamni isaas akka hin taane ta'ee deebii hin argata jennee turre garuu fakkeeffamee inni dhufe kun baay'ee kan nama gaddisiisu haaduma isaayyuu immoo isa durii caalaa saba keenya lafarraa buqqisuu yaada qabu of keessaa qaba. Karaa lammaffaatti immoo nuyi Finfinneen handhuura Oromooti. Finfinneen iddoo Oromoon itti eenyummaa isaa beekuudha malee namni gara biraan irra taa'ee gara biraa hojjeta jechuu miti. Kanaaf baay'ee gaddina keessumatti dhaadhiyoon miseensoti isaa warri mana maree jiranii yommuu irratti mari'atan kana seenaa guddaa Oromoodhaaf kan isaan ka'an amma garuu inni amma labsii nama bahe kun waan irraa faayidaa argisiisu waan irraa argin hin qabne.
Obbo Mulaatu, mee dhimmoota akka faayidaatti achi keessatti kaka'an kaaseeni kanarratti ilaalcha isin qabdan isin gaafachuu barbaada. Tokkoffaa faayidaa addaa tajaajilaa kan jedhutu jira. Oromoon magaalaa Finfinnee keessatti argamu ijoollee isaa afaan isaatiin barsiifachuu akka danda'u manneen barnootaa afaan Oromoo sadarkaa tokkoffaan magaalaa Finfinnee keessatti baasii baajeta bulchiisa magaalaatiin gurmaa'u Oromoonni Finfinneef naannoo ishee jiraatan tajaajila hospitaalaa Finfinnee irraa waan argataniif tajaajila faayidaa guutuu ta'e dhiyeessu yaada keessa galchitee karoorfattee hojjechuu qabdi. Afaan Oromoo afaan hojii dabalataa magaalaa Finfinnee ta'a. Magaalaa Finfinnee keessatti hambaawwan eenyummaa aadaa fi seenaa Oromoo calaqqisan akkasumas seenaa uummata Oromoo waliin dhimmoota walitti hidhata qaban yaadannoo akka qabaatan gochuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti siidaawwan waltajjiilee daandiin gurguddaan kanneen kana fakkaatan eenyummaa uummata Oromoo karaa calaqqisanitti akka moggaafaman taasifamu. Moggaasni maqaa iddoowwan magaalaa Finfinnee keessatti argaman akka barbaachisummaa isaatti maqaawwan duriitti beekamaniin akka waamaman ni taasisamu. Kanneen jedhaniif gabirootu jira. Dhimmoonni kun dantaa addaa miti jettanii yaaddu?
Kun dantaa addaa ta'uu hin danda'u. Oromiyaa keessatti lafa Oromoo gubbaatti afaan Oromoon dubbachuun, afaan Oromoon baruun, afaan Oromoon barreessuun, afaan Oromoon hojjechuun kun seera ittiin bultii biyya kanaadhaa bara 1987 mirkanaa'eera. Kennaa namni namaa kennuutu hin ta'in afaan isaaniin hojjechuun, afaan isaaniin jiraachuun dhalootaan kan argannu waan gara biraa miti. Karaa gara biraa kan nuyi jennu Finfinneen kun kan eeyuuti. Eeyuunni Oromoodhaaf afaan ilee kan kennuufi Oromoon lafa isaa irratti naannoo isaa irratti abbaadha malee namni gara biraan kana sii godha kana sii godhaa ittiin jedhu miti. Kanaaf biyya kanaaf nagaa uumanii itti fufuudhaaf kan gargaaru Finfinneen Oromiyaa jala buluutu ishee gubbaa jiraa jenna nuyi akka dhaaba keenyaatti Finfinneen Oromiyaa jala jirti malee nama gara biraatu kennaafi kan jedhu hin qabnu.
Gara biraa fakkeenyaaf waa'een hospitaalaa fakkee jira. Oromiyaa keessaa namoonni dhufanii Finfinnee keessatti waan tajaajilamanii fi hospitaalonni akkaataa tajaajila guutuu kennanitti akka qindeeffaman ni taasifamaa jedha. Kun kan dura ture irraa maal addummaansaa?
Har'a kana sii goona inni jedhamu kun yoo Oromoo ta'e irraa gannasuu immoo maal godhuuf kanaan dura argataa ture miti. Dubbiin dubbii hospitaalaa miti, dubbiin mana barumsaa miti, dubbiin abbaa biyyummaati. Labsiin kun amma yoo bahee isamma kana andura chaala sabaga na kidutti rakina uma
obbo mulatu garabra kan insinga faddu moggasni maqama gala finfinne finfinne jedu addis ababa walin seera duratti fudatama walqitte tay ni qabata kajeru nijira kanarato ilalchi ke sammal
burki da faso inna fudatta magan sahara la nigeria inna fudatta abuja da tigara lagos itti muwademu makan sa sakasmo jidira mera mali finfinne yo jedame harkar kajeda addis ababa kan jedame jabana menelik sabo orobo tidule murfe makan ku jidirame kan jidirame kara moto saati male kara sabamiti ita finfinne jedamu kana fudachu dan na daburra kan kai tuffachurra kan kai makan kuni warma mu yo makan kun wama me jede sabi kuni irra qabesata kan jedu ofke sakabate ti male maka kana jijirun fokku ka bajedame miti
kan jedame achike satti awazni sadarka dunya awazni arditti akasmasimo sadarka biyole satti addis ababa jedame bekama Oromiyaan immoo Finfinnee jechuudhaan itti dhimma ba'a kun seera duratti wal qixxeedha dhimma ijoo kan jijjiru ta'uudhaa baatuyyuu waa itti fayyadama maqaa kana gara fuulduraatti isini ba'aa jedha ibsa sana keessatti kan lafa kaayame kun quubsaa mitiidha kan isin jedhu.
Kanaaf isa sanatti mata'uun waan fedhu hin qabu sabi kun kan inni gaafatu Finfinnee ta'ee harka Oromiyaa jala galee gara seechitti sabaaf sablammoonni akka barbaadanitti hundumtu nagaadhaan biyya kana keessa jiraachuu hin danda'u. Kanaan achi amma akka muka godhamaa deemu kanatti isa kanaan dura caalu caalaa sabii walitti bu'uu danda'a jennee sodaanna.
Gama dinagdeetiinis faayidaa addaa jedhamani kanneen tarreeffaman ni jiru obbo Mulaatu. Fakkeenyaaf isa beesana keessatti kan jedhame naannoon Oromiyaa dhiyeessii lafa jaarsa manneen hojii mootummaa fi gamoowwan tajaajilawwan hawaasa adda addaatiif oolu liizirraa karaa bilisa ta'een akka argatu taasifamaa magaalaan Finfinnee dhiyeessii bishaan dhugaatii naannoo Oromiyaa keessaa waan argattuuf gandoota boolli bishaan dhugaatii keessaa qotamuuf magaalawwaniif gandoota Oromiyaa daandiin bishaan dhugaatii kun keessa darbu hundatti fayyadamaa bishaan dhugaatii ni taasisamuu jedha. Kanoo akkamitti ilaaltu?
Eewutu eewuuf kennaa. Eewutu eewuun immoo itti ayyamuu danda'a. Lafi hunikoo hundumti isaa kan Oromooti. Oromoo gubbaa irraa amma dubbiin kun utuu Tigraayi ta'e utuu yoo'iin immoo Baardaariin ta'e yoo'iin hawaasaa utuu ta'eeti hanqee miti ittiin jedhamaa warra achii jiran liiziinsi kaffalchiisuu si dhaabne bishaan lafa kee irraa baafne karaa kee irraa yemmuu finnu immoo bishaan dhugaatii waan sii gashinuuf kunikoo mootummaan kan sii kennuudha malee. Harra faayidaadhaa nama Oromoo fiyedhanii kan irratti dubbatamu miti. Sabaan keessa kan jiraatu sablammiin jiraa hunduma jiraa Oromoo keessaa fo'anii isaaniif faayidaa kennu miti kun. Mootummaan kana hundumaa kennuun dirqama isaati. Dirqama isaas ta'e kana akka kennaatti akka ilaalcha addaatti fudhatee kan irratti kanaan dubbatamu miti. Faayidaan maali? Ofii keetiin bushii naannoo kee bushii Finfinnee ofii keetiin bush jechuutu. Jaalala uumaa walqixxummaa fidaa gara seechiitti sablammoota hundumtu walqixxummaan biyya keessa jiraatan ta'a nagaatu bu'aa jechuudha.
Dhimmoonni biraan kabiroon illee ibsaman ni jiru obbo Mulaatu. Fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessatti qonnaan bultoota Oromootiif bakka oomisha isaaniitti gurguratan ni gurmaa'aa fi giddugalawwan gabaa qonnaan bultoota Oromootiif oolan baasii bulchiisa magaalaa Finfinneetiin ijaaramanii faayidaan qonnaan bultootaaf akka kennamu ni taasifamaa. Qonnaan bultoonni sababa misoomaatiin buqqaan beenyaa gahaa akka argatan ni taasifamaa. Qonnaan bultoota kanaan dura sababa misoomaatiin buqqaaniif beenyaa gahaa hin argatiin qorannaa irratti hundaa'uudhaan hojiin deebisanii dhaabuu ni hojjetamaa. Ammallee waa'een qonnaan bultoota iddoo isaanii irraa kaasisu akka barbaachisaa ta'etti itti fufuu danda'a. Dhimmi guddaan garuu qonnaan bulaan achirraa ka'u jireenyi isaa akka duraa caalaa akka wayyaa'u taasisuudha jedha. Dhumarrattis dhimma qonnaan bultoota buqqaan deebisanii dhaabuu kan hoogganu waajjirri mataasaa danda'e ni gurmaa'a akka jedhu. Kanoo akkamitti ilaaltu?
Qonnaan bulaan ni buqqaan jedhamu isuma amma Finfinnee babal'ifna jedhanii maaster pilaanii irratti kaa'ametu amma karaa gara biraan babal'isanii daangaa dheereffachuu daangaa bal'ifachuu kan jedhuudha. Finfinneen akkuma jirtutti Metiroopooliyaan taatee Addis Ababaa taatee yoo jiraatte kana goona isa isaan jedhanii nutti himaniidha. Kun buqqisu horiidhuma amma yeroo kana kan isa barbaachisutti ilaannee irraa adeemannee jiru kuni piraaktisii isa kanaan dura ture isuma deebifnee dhaabna kan jedhu of keessaa qaba. Koree lachuu yommuu jedhanii eeyyuu kan koree lachuu ta'u kan nuyi jennu kun hundumtuu akka hafu daangaan Finfinneedhaa babal'achuu kan isheen dandeessu yoo Oromiyaan ishee bushe bichaadha. Yoo Oromiyaan ishee busheetti haala makti gubbaatti jedhamu kun hundumtuu qajeeluu danda'a. Yoo kanaan achi ammas rakkinuma isa kanaan dura tureetu itti fufaa kun fooyyeen qabu kun fooyyessuu hin danda'u. Oromiyaanuma jalatti ennaa bulee jedhee an fakkeenyaaf yoo fudhanne Adaamaan rakkinaan sammanu haasofnu kana hundumaan qabu. Bishaan irraan bahin jedhee kan dubbatu hin jiru. Geejjibi rakkinaan qabu haasa'uun hin jiru. Ati Oromoodha, ati Abaluudha, ati akkasiidha jedhanii gargar wal baasanii jiraachuun hin danda'amu. Kanaaf akkuma Adaamaa, akkuma Jimmaa, akkuma Naqamtee, akkuma kanatti Finfinneenis Oromiyaa jala ooltee rakkina malee gara feetii akka deeman barbaanna malee koree dhaabnee itti lafarraa buqqifnaa inni jedhamu kuni falan ta'uu jennaan.
Obbo Mulaatu dhumarratti kan isin gaafadhu yoo Finfinneen bulchiisa naannoo Oromiyaa jalatti buluu qabdi jettan. Waa'een waajjiraalee mootummaa federaalaa, waa'een tajaajilawwan federaalaa, waa'een faayidaa uummattoota kabiraa Finfinnee keessa jiraatanii akkamitti ilaalama? Kan akkamitti ilaaltu?
Maali waajjirri Oromiyaa keessa iddoo baay'eedha. Waajjirri adda addaa jiraachuu hin danda'u. Sablammiin adda addaas akkasuma Oromiyaa keessa iddoo adda addaan jiru. Naqamte keessa kan jiraatan Amaarri ni jiraata, Oromoon ni jiraata, Guraagee ni jiraata, Tigiree ni jiraata, hundumtuu ni jiraata. Garuu kan bulchu Oromiyaadha. Naannoo isaati. Finfinnee keessattis harka harka jedha yoo Oromiyaan bulche.
Itti aanaa dura taa'aa Kongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Mulaatu Machuuf sanaa kennitaniif guddaan isin galatoomsadha.
Carraan alaattaniifanis baay'isaniif galatoomfadhaa galatooma.